Gaur 20 urte sortu zen Gara egunkaria, egin egunkaria Baltasar Garzonen aginduz itxi eta hilabete batzutara ikusi zuen argia egunkariak eta gaur ospakizuna izan behartzuena, ba beste nola baiteko informazioa emateko baliatu dute bertako zuzendaritzako kideek. Iñaki Soto, oraintxe mezulariarekin harremanetan, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Hain zuzen ere Gara sortu zen egunetik, izan da hor segurtasun sozialaren testu inguruan eginek zeukan zor baten itzala, eta zuek nahita edo nahi gabe jarraitu zaituzten itzala izan da?
Bai, bai, eta oraindik ere itzali ez den itzala, egia esateko. Bai, gaur iragarri deguna pauso bat da, baina arrisku hori ere hor jarraitzen du oraindik.
Bai, ze auzibidetan izan zarete, zuek arduradun solidario izendatu zintuztetelako, eta hor zegoen zor hori, ez zor txikia gainera, 5,1 milioi euroko zorra zena, auzibideen ondorioz, elegitez, ez da konponbiderik sortu, baina beste nolabaiteko akordioa lortu duzue.
Bai, segurantza sozialarekin, bueno, teknikoki pizkat komplikatua da. Orduan saiatuko naiz laburtzen eta esplikatzen. 2003an Garzonek emate dizkigu 15 egun, 4,7, bueno, 5, garai hartan 5,1 bateko eta gero 4,7ko zor hori ordaindu edo izteko. 2003a danoko oroitzen dugu da egunkaria izten duten urte bera. Guk mugimendu hori blokeatzeko egiten duguna da zorpedunen, bueno, figura hori horretan erori eta 15 urte eman dugu egoera horretan. Orduan, horrek erabat baldintzatzen du enpresa 15 urte hauetan. Gertatzen dena da orain, epaile batek esaten duna da, ezinezkoa dela egoera horretan jarraitzea. Suspensión de pagos deitzen den egoera horretan jarraitzea. Eta behartzen gaitu edo akordio bat lortzera edo berriro likidaziora. Eta guk orain lortu duguna da, segurantza sozialarekin aurre akordio bat, gero badaude horren ondorioz eragin ziren beste akreedore batzuk, eta orain abiatzen den prozesua da, hilabete batzutan luzatuko dena, hain zuzen ere gure bideragarritasuna bermatzeko baldin eta ordainketa horiek egiten baldin baditugu. Dira 3 milioi, 6 hilabetero milioi erdia ordaindu behar dugu, eta orotara 3 milioi izango dira.
Eta hor oso datu argigarria eman duzu, hori soldatarekin, zuen soldatarekin konparatu duzu.
Bai, bai, 3 milioi horiek dira gure langile guztien urtebeteko soldata baino gehiago. Alegia, guk urtebetez gutako guztiak ezer kobratu gabe lanean jarduko bagenu, ez genuke oraindik diru nahikoa bilduko hori ordaintzeko.
Gutziko dugu.
Barbaridade bada.
Bai, gutziko dugu isiltasuna, bakoitza bere gogoeta egin dezan. Nola nahi eta baikortasunera begira, ze dagoeneko Garak bete ditu 20 urte, eta hori da eginek bete zituena baino gehiago, ez?
Hortxe, eginek 21 betetzera heldu zen, eta gu laizter errapatuko dugu.
Eta gehiago Lutera. Betetzeko asmoare badaukazu Iñaki.
Bai, beste hogei gutxien, ez? Ez gara denengoak erortzen izango, eta espero dugu erori behar izatea ere. Baina hori ere ez dago lotuta bakarrik Garari edo egunkariari edo inkluso zorroni. Guk esaten duguna da gogoeta orokorrago bat egin behar dela komunikabidei buruz eta herri bezera dauzkagun erronkei buruz. Zezan dezu aurrera begiratu behar da, guk horretan jarrita gaude, baina hau da aurreko egoera historikonen azken ajeetako bat. Ziur asko presoekin batera, honelako asko ez genituzke bizi beharko hemendik aurrera. Baina ezin dizkiogu ere aurreko soluzioak eskaini. Bilatu behar ditugu soluzio berriak, eta soluzioiek ez dira partikularrak. Egoera hau oso partikularra da, guri gozten digute zor hori gu garelako, baina hemen komunikabideok ez daukagu irtenbide partikularrik. Gogoeta bat egin behar dugu, zeintzuk diran gure erronkak, gizarte honek zer eskatzen digun, zeri erantzun behar diogu, zeintzuk diran behar ditugun eztabaida publikoak, nola jokatu behar dugun, zertan dauzkagun indarguneak. Nik uste dut, eragiten digula gizarte bezala, benetan gure kultura demokratikoa, gure garapenerako herri bezala, orain dela momentua. Eta aprobetxatu beharko genuke, ba, AGE hauek atzera begira jarri beharrean, aurrera begira jartzeko. Hori da gure gogoeta.
Momentu honetan nola nahi eta jakinda gure sektorea nola dagoen Iñaki, eta zenbat egunkari saltzen diren, milioi bat urtean nola ateratzen da zorra kitatu alizateko? Ze horrez gainera janere egin beharko duzu,
Bai, egunero. Kapritxo hori daukagu, danok. Ba, ez da erraza, komplikatua da, gainera baldintzak oso gogorrak dira. Baina guk aldaketa eman dugu ja. Osea, guk negozio eredu aldatu dugu. Gu arpidetza sistema bat indeu, transizio digitala indeu, eta nola baitere kontrato berri bat egin dugu ere gure komunitatearekin. Irrati bat sortzen ari gara, telebistan esperimentatzen ari gara, Iruñan, alegia, gu badaukagu proiektu bat, eta honi alternatiba zan kiebra. Alegia, ez bagenuen aurreakordioa usan beharrezko baldintza bat, baina baldintza ez nahiko bat. Baina hau gabe, unionetan, egongo ginateke hitz egiten gure isteari buruz. Orduan, aurrera begira guk uste dugu bideragarritasuna bermatu al izango degula. Edo behintzat, hau da daukagun aukera bakarra bideragarritasun hori bermatzeko. Hori bai, 6 hilabeteak segituan etorriko dira, eta hor milioi erdi bat eman beharko dugu. Gero beste milioi erdi, eta egia da horretarako laguntza beharko dugula. Beraiek esaten dutenaren kontra, ze hor dago formula gaiztori, da enpresen ondoren gotza ideologikoa, beraiek itxi zuten ilegalki egin, beraiek dilapidatu zuten bere patrimonioa, beraiek bidera ezina egin zuten, eta nahi zuten berdina gertatzea gurekin. Hori ez da gertatuko, honela ez da gertatuko. Baina zorra zarago, pentsatu behar dugun nola egin dezakegun gaur egun Euskal Herrian kazetaritza politiko independiente eta profesional bat. Eta gu horretan gogo eta horretan gaude.
Badakit egineko artxibo ziren haiek bideratzeko eta salbatu zitekena salbatzeko akordio bat egitea lortu zenutela. Eta Iñaki, ziur dakit beste proiektua aurrera ateratzeako ere aurkituko duzuela modua.
Hori da herri honek daukan balio handienetako bat, ez? Eta ez bakarrik eginekin, baita egunkariarekin, baina baita irrati eta telebista publikoarekin, eta beste gainontzeko komunikazio proiektuekin, ez? Osea, herri honetan, konparatzen baldin badugu gure inguruko errealitate komunikatiboarekin, badauzkagu indargune batzuk. Badaukagu ere arazo bat klientelismoarena, daukagu finantziazio arazoak, prekarizazio bat eman da, hori dana errealitate bat da. Baina guretzat, herri bezala, gizarte bezala, jendarte bezala, balio bat izan dira komunikabideak. Eta guk horri eman diogu dirua, eman diogu esfortzua, eta horrek hobetu egin gaitu. Beraiek pobretu nahi gaituzte, eta guk apazak izan gara behin eta berriz, aberastasuna sortzeko. Aberastasun intelektuala, kulturala, soziopolitikoa, eta hori ez da ekimen partikular bat gurea, gaur gu gara tamalez, kazetari bezala ere hori nahiko txarra izaten da, ez, notizi bihurtzen zarenean. Baina, benetan sinisten dugu herri honetan gaitasun horiek egon badaudela, eta horiek aktibatu, bertebratu, eta danon artean aurrera atera behar ditugu. Hori da gure mezua gaurko, eman diguten kolpea, inondik inora izkutatu gabe.
Bueno, banik emango dizkizut amaitzeko 20 urteengatik eman ez dizkizudan zorionak eta partekatu erredakzioarekin mesedez.
Hala egingo dut, eskerrik asko zuei eta besarka handi bat.
Segi ondo, Iñaki.
Bai, agur.